Καλησπέρα λοιπόν. Η σημερινή εκδήλωση παύλα συζήτηση έχει γίνει με πρωτοβουλία κάποιων κατηλημένων συλλόγων στο Ηράκλειο, της ιατρικής, του βιολογικού και του φυσικού.
Να μας πούν τα παιδιά πώς ακούγεται καλύτερα.
Ναι. Ένα-δύο. Ακούγεται. Ένα-δύο. 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 Και κοντά θες το μικρόφωνο. Η σημερινή εκδήλωση, πάμε στη συζήτηση, έχει ξεκινήσει λοιπόν η πρωτοβουλία κάποιων συζητητών συλλόγων εδώ στο Ηράκλειο, ιατρική, βιολογικού και φυσικού. Το βασικό θέμα της συζήτησής μας είναι η εκπαίδευση στην εποχή ας πούμε, του μνημονίου και της χειροκροτίας. Και είναι με αυτή την πρωτοβουλία και πράγματι η ειδική σύλλογη να προσπαθήσει να γίνει μια συζήτηση και γύρω από το πώς χτυπιέται αυτή τη στιγμή η εκπαίδευση στη χώρα μας. Σε μια χώρα τέλος πάντων είναι στα πρώτα της κληροκοπίας, σε μια χώρα που ξεκινάνε από ώρα σε ώρα και από μέρα σε μέρα, να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν, μια και έχει ξεκινήσει ένα θετικό κίνημα στην Ελλάδα με 250 και πλέον καταλήψεις, ας πούμε, να υπάρχουν κτλ. Με ποιο τρόπο τέλος πάντων οι φοιτητές θα μπορέσουν να δούμε σημεία συνένεση, σύνδεση και με τον υπόλοιπο κόσμο της εκπαίδευσης, να δούμε δηλαδή κατά πόσο η εκπαίδευση σήμερα μπορεί να ενωθεί και σε δεύτερη φάση τι συμμαχίες μπορούν να οικοδομηθούν σε μια γενικότερη λογική αντιστάσεων κοινωνικών που μπορούν να ξεσπάσουν απέναντι σε μια λογική, σε μια κυβέρνηση, ένα κυβερνητικό επιτελείο που εδώ και 1,5 χρόνο στην ουσία με τα μνημόνια, τα νοσοκομεία, μα και όλα αυτά τα μέτρα μας βαθαίνει όλο και περισσότερο ας πούμε, στην καταστροφή, στην τροποποίηση του λαού κτλ. Έχουμε εδώ δίπλα μας τον κύριο Δημήτρη Ματέλη, είναι επίπεδος καθηγητής φιλοσοφίας στα Χανιά. Είναι να μας πει κάποια πράγματα ας πούμε, και για την εκπαίδευση, για το πανεπιστήμιο. Έχοντας την εμπειρία από την θέση στην οποία βρίσκεται. Και νομίζω ότι αφού συζητήσουμε πάνω σε αυτό, νομίζω να ανοιχθεί ανοιχτό, να υπάρχει ανοιχτό βήμα συζήτησης. Να δημοσιεύουμε μεταξύ μας για το τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα, πώς συνεχίζουμε. Ή δυνατόν υπάρχουν και κάποιους κόσμος που και από την εκπαίδευση εκπαίδευση να πει ολόγια, ας πούμε. Και να βρούμε τέλος πάντων κάποια κοινά σημεία, ας πούμε, για το μεγάλο αγώνα που έχουμε μπροστά μας, το παρατεταμένο αγώνα που έχουμε μπροστά μας, ας πούμε, που δεν είναι μια εβδομάδα ή δύο. Και νομίζω θα βοηθήσει η συζήτηση και η δήμωση έτσι και έτσι μετά. Το λόγο του κύριε Πατέλη και συζητάμε αργότερα.
Καλησπέρα σας. Ακούγομαι. Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση. Βρισκόμαστε σε μια εποχή στην οποία νομίζω ότι πρέπει να αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα να στοχαζόμαστε πάνω στα επίκαιρα, στα φλέγοντα, στα ζωτική σημασίας προβλήματα του λαού μας και να τα συνδέουμε τα προβλήματα από κάθε μετερίζη που τυχάνει να είναι ο καθένας από εμάς, τα προβλήματα της παιδείας, τα προβλήματα του πανεπιστημίου, τα προβλήματα των εργαζομένων, των ανέργων. Να τα συνδυάζουμε λοιπόν όλα αυτά στη συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε. Αυτό απαιτεί ορισμένη στάση, απαιτεί ορισμένο συνέστημα, ορισμένο θυμικό, απαιτεί όμως και ορισμένη ερευνητική στάση, απαιτεί έρευνα, απαιτεί επιστημονική προσέγγιση, ούτως ώστε να μην μείνουμε στις διαθέσεις, τις ψυχολογικές, τις συναισθηματικές φορτίσεις, οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες, αλλά δεν αρκούν από μόνες τους για να μετατρέψουν ένα κίνημα σε αποτελεσματική στρατιά αγώνα. Σε μέτωπο αγώνα, σε μέτωπο πάλης που θα μπορεί να καταγάγει νίκες. Γιατί κακά τα ψέματα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία έχουμε κοινωνικό πόλεμο και θα προσπαθήσω να το εξηγήσω αυτό. Πώς και γιατί έχουμε κοινωνικό πόλεμο. Θα προσπαθήσω να πω λίγα πράγματα όσον αφορά το τι σημαίνει γνώση, εκπαίδευση, παιδεία, επιστήμη, πανεπιστήμιο, ποια είναι η θέση και ο ρόλος όλων αυτών στην κοινωνία, στο ιστορικό γίγνεσθε της ανθρωπότητας, πώς αυτά αντιμετωπίζονται σήμερα σε συνθήκες γενικευμένης κρίσης του συστήματος, τι είναι αυτή η κρίση και πώς αυτή η κρίση πλήττει το εκπαιδευτικό σύστημα και το πανεπιστήμιο, τι σημαίνει τελικά η θεσμική αλλαγή που επαγγέλλεται ο τελευταίος νόμος πλαίσιο που ενεκρίθη προσφάτως από τα καμάρια τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του έθνους, με τρομακτική συνένεση, και πώς μπορούμε να αντιπαλέψουμε αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται. Ποια είναι η διέξοδος, ποια είναι η θετική προοπτική. Γιατί, κακά τα ψέματα, δεν μας χρειάζεται μόνο η επισήμανση του πόσο απελπιστική και αδιέξοδη είναι η κατάσταση στην οποία περιερχόμαστε μέρα τη μέρα, αλλά έχει τεράστια σημασία να καταδεικνύουμε και τις απελευθερωτικές, πραγματικές, αντικειμενικές, απελευθερωτικές δυνατότητες που σχηματίζονται, είτε τις συνειδητοποιούμε είτε όχι, και καλά να τις συνειδητοποιήσουμε, να τις διαγνώσουμε επιστημονικά και μέσα από αυτές τις δυνατότητες να χαράξουμε προοπτικές πάλης διεξόδου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μερικές απλές επισημάνσεις. Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι άνθρωπος στο βαθμό που δεν προσαρμόζεται απλώς στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Εδώ έχουμε βιολόγους, γιατρούς, νομίζω ότι είναι κατανοητή η ορολογία αυτή. Δεν προσαρμόζεται λοιπόν, δεν έχει στρατηγική επιβίωσης η οποία ανάγεται απλώς στην προσαρμογή στις μεταβολές του περιβάλλοντος, αλλά άνθρωπος είναι εκείνο το όν το οποίο μεταστρέφει, αντιστρέφει αυτή τη στρατηγική επιβίωσης και κατακτά ένα τρόπο ζωής που σημαίνει το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή προσαρμόζει τους αντικειμενικούς όρους της ύπαρξής του στις δικές του ανάγκες. Και το κάνει αυτό μέσω μιας διαδικασίας που στην κοινωνική θεωρία, στην κοινωνική φιλοσοφία και επιστήμη, την αποκαλούμε εργασία ή παραγωγή. Έχει λοιπόν ο άνθρωπος μία σχέση μετασχηματισμού των αντικειμενικών όρων της ύπαρξής του, μία σχέση παραγωγικής επενέργειας στη φύση, μέσω της οποίας μπορεί και ικανοποιεί τις ανάγκες του. Αυτός ο τρόπος ικανοποίησης αναγκών στον άνθρωπο είναι μοναδικός έναντι των υπολείπων εμβιονόντων. Κανένα άλλο ζώο συστηματικά δεν κάνει αυτό το οποίο ξεχώρισε από την αρχή της φιλογένεσης, από την αρχή δηλαδή της δρομολόγησης μιας πορείας εξελικτικής του γένους, του είδους άνθρωπος, Homo sapiens, σηματοδότησε την πορεία αυτή της ανθρωπότητας. Γι' αυτό μιλάμε στην επιστήμη για μια ανθρωποκοινωνιογένεση, μια διαδικασία δηλαδή, στα πλαίσια της οποίας έχουμε τι, έχουμε μια κορύφωση της εξελικτικής διαδικασίας των προγενέστερων σταδίων της εξέλιξης, των προγενέστερων σταδίων της βιολογικής εξέλιξης των ειδών, η οποία ταυτόχρονα είναι και ένας κορεσμός, μια κατάδειξη των ορίων αυτής της εξέλιξης, η οποία κορύφωση οδήγησε σε δρομολόγηση άλλου τύπου ανάπτυξης, και αυτό ακριβώς είναι ο άνθρωπος. Είναι ένας διαφορετικός τύπος ανάπτυξης, εξέλιξης, που προτάσει τον μετασχηματισμό των αντικειμενικών όρων της ύπαρξης. Αυτή η διαδικασία δεν είναι της παρούσης να αναλύσουμε πώς γίνεται. Στην κοινωνική φιλοσοφία και επιστήμη το αποκαλούμε αυτό εργασιακή θεωρία της ανθρωποκοινωνιογένεσης. Σε κάποια άλλη φάση, ίσως εντός και εκτός αμφιθεάτρων, μπορούμε να το αναπτύξουμε αυτό καλύτερα. Τώρα θα περιοριστώ σε αυτό, νομίζω ότι κατανοείτε τι λέω περίπου, για να αντιληφθούμε ότι αυτός ο μετασχηματισμός, αυτή η αλλαγή της φύσης από τον άνθρωπο μέσω της εργασίας, γίνεται μέσα από μια διαδικασία που περιλαμβάνει αντικειμενικούς και υποκειμενικούς όρους. Στη διαδικασία αυτή περιλαμβάνεται ο άνθρωπος ως υποκείμενο της εργασίας. Υποκείμενο στη φιλοσοφία και στην κοινωνική θεωρία λέμε την ενεργητική πλευρά μιας αλληλεπίδρασης, την κατεξοχήν ενεργητική πλευρά μιας αλληλεπίδρασης. Έχει ένα αντικείμενο, αυτό στο οποίο κατευθύνεται η ενεργητική πλευρά της ανθρώπινης δραστηριότητας. Έχει ορισμένα μέσα, δια των οποίων, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται ο μετασχηματισμός. Εργαλεία τα λέμε αρχικά αυτά, την απλούστερη μορφή τους, τα οποία στην αρχή είναι χειροποίητα και χειροκίνητα, αλλά όσο πιο πολύ αναπτύσσεται, εξελίσσεται η κοινωνία, γίνονται όλο και πιο περίπλοκα και δεν μπορούν να είναι μόνο χειροποίητα και χειροκίνητα, γίνονται κάπως διαφορετικά και αυτά όλα γίνονται με μερικούς τρόπους, με κάποιο σχέδιο, με κάποια διαδικασία που τη λέμε στη θεωρία σκοποθεσία. Δηλαδή ο άνθρωπος τι κάνει, αντιλαμβάνεται ότι έχει κάποιες ανάγκες. Οι ανάγκες αυτές δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από τα έτοιμα, από την παρθένα φύση, από το άμεσο περιβάλλον του. Αντιλαμβάνεται ότι κάτι πρέπει να κάνει στο περιβάλλον του ο άνθρωπος. αυτό πρέπει να το κάνει με μερικούς πολλαπλασιαστές ισχύως, εμβέλειας, βάθους, έντασης, ταχύτητας κλπ. Αυτής της επενέργειας που ασκεί στο αντικειμενικό του περιβάλλον, και αυτά όλα τα κάνει μέσω μιας σκοποθεσίας. Θέτει σκοπούς και τους πραγματώνει. Η σκοποθεσία περικλείει πληροφορία, είδηση, γνώση για τους αντικειμενικούς και υποκειμενικούς όρους αυτής της αλληλεπίδρασης. Άρα η ίδια η διαδικασία της σκοποθεσίας, του να θέτω σκοπούς ως άνθρωπος, περιλαμβάνει τη γνώση. Καταρχήν η γνώση είναι μέσο για τη σκοποθεσία, μέσο για την εργασία. Και η ίδια η σκοποθεσία είναι συστατικό στοιχείο αυτής της μετασχηματιστικής δραστηριότητας. Έλα όμως που όσο εξελίσσεται η ανθρωπότητα, και ιδιαίτερα από ένα στάδιο και πέρα που το λέμε κεφαλαιοκρατία στην κοινωνική θεωρία, ένα στάδιο στο οποίο το υποκείμενο της εργασίας παίρνει τη μορφή του μισθωτού εργαζόμενου κατ' εξοχήν και η εργασιακή διαδικασία αρχίζει και γίνεται εργασιακή διαδικασία με τη βοήθεια όχι έτοιμων από τη φύση, όπως είναι ας πούμε το χωράφι, η γη, τα ζώα στην αγροτοφυτοτροφική παραγωγή, αλλά το μέσο της εργασίας και το αντικείμενο της εργασίας γίνεται δημιούργημα, γέννημα της ανθρώπινης εργασίας. Είναι τέχνημα, τεχνούργημα, ανθρωπογενούς διαδικασίας αποτέλεσμα αυτό το οποίο λειτουργεί ως βασικό μέσο παραγωγής. Και μάλιστα γίνεται όλο και πιο διαμεσολαβημένα διατεταγμένο σε όλο και πιο περίπλοκους μηχανισμούς. Μια διαδικασία που δεν έχει παρούσει να το αναλύσουμε, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε. Μιλάμε για την βιομηχανία, μιλάμε για την παραγωγή με μηχανές, μιλάμε για την εκβιομηχάνηση, εκμηχάνηση της παραγωγής, που έχει και αυτή με τη σειρά της πολλά στάδια. Ξεκίνησε ως παραγωγή με ατμομηχανές που κινούσαν με μονωμένους μηχανισμούς, με εργαλειοφορέα και επενέργεια σε συγκεκριμένες παραγωγικές διαδικασίες, και μετά άρχισε να παίρνει όλο και πιο περίπλοκες μορφές με αυτονόμηση των κινητηρίων δυνάμεων, από κινητήρια εξωτερικής καύσης όπως είναι ξέρω εγώ η ατμομηχανή, περάσαμε σε κινητήρια εξωτερικής καύσης, σε ηλεκτροκίνηση, σε άλλες μορφές επενέργειας, όλο και πιο περίπλοκες, όλο και πιο υψηλού βαθμού απόδοσης. Να μην σας κουράζω με τεχνικές λεπτομέρειες, η ουσία έγκυται στο ότι η γνώση αυτή, η οποία αρχικά ήταν εμπειρική, ήταν η γνώση του εμπειροτέχνη, ήταν μια γνώση την οποία μπορούσε να αποκτήσει μέσα στη διαδικασία της παραγωγής ο εργαζόμενος, σε μια διαδικασία μαθητείας, δηλαδή ο μαθητευόμενος τεχνίτης, ο μαθητευόμενος εργάτης, μπορούσε μέσα στην ίδια διαδικασία της παραγωγής να αποκτήσει γνώσεις, αυτή η γνώση έγινε ανεπαρκής. Γιατί έγινε ανεπαρκής? Διότι όπως έλεγε ένας μεγάλος επιστήμονας, με ανυπέρβλητη συνεισφορά στην κοινωνική θεωρία και στη φιλοσοφία, Κάρολ Μάρξ τον λέγανε, η επιστήμη μετατρέπεται σε άμεση παραγωγική δύναμη. Πώς μετατρέπεται η επιστήμη σε άμεση παραγωγική δύναμη? Όταν η παραγωγική διαδικασία γίνεται εφαρμοσμένη φυσιογνωσία και κοινωνιογνωσία. Δηλαδή, η γνώση μας πάνω στη φύση και την κοινωνία, στις τεχνολογικές εφαρμογές της, γίνεται ο βασικός δρόμος ανάπτυξης αυτής της παραγωγικής, της εργασιακής επενέργειας του ανθρώπου στη φύση. Αυτό από μόνο του δημιουργεί μια τρομακτική επανάσταση στη γνώση, στην επιστήμη, μεταβάλλει ριζικά τη θέση και το ρόλο της γνώσης, της παιδείας, της εκπαίδευσης, της έρευνας στο κοινωνικό γίγνεσθε. Γιατί? Διότι καθίσταται η επιστήμη και μάλιστα οι τεχνολογικές εφαρμογές της επιστήμης καθίσταται εκ των όνου κάνευ όρος, δηλαδή όρος χωρίς τον οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει η παραγωγική διαδικασία. Αυτό συνιστά αναβάθμιση και ταυτόχρονα υποβάθμιση της επιστήμης. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε μια γραμμική διαδικασία, μια γραμμική εξελικτική διαδικασία, αλλά με μια άκρως αντιφατική διαδικασία. Το γεγονός ότι η επιστήμη γίνεται άμεση παραγωγική δύναμη δεν πρέπει να μας διαφεύγει της προσοχής ότι εκτελήσεται αυτή η διαδικασία της μετατροπής άμεση παραγωγική δύναμη στα πλαίσια της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής. Στα πλαίσια των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων παραγωγής. Με ό,τι αντιφατικότητα αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Γιατί συνεπάγεται αντιφατικότητα αυτό? Διότι το κεφάλαιο ως σχέση παραγωγής δεν το ενδιαφέρει τόσο και κυρίως να προαγάγει τη γνώση στην υπηρεσία των πραγματικών αναγκών της ανθρωπότητας. Το κεφάλαιο ως σχέση παραγωγής, κυρίως τη σχέση παραγωγής, το ενδιαφέρει να προαγάγει τη δική του δυνατότητα συσσόρευσης κεφαλαίου. Δηλαδή τη δική του δυνατότητα να απομυζά, να αποσπά αυτό που ο Μάρξ αποκαλούσε υπερεργασία, με την ειδική κεφαλαιοκρατική μορφή που γίνεται αυτό, με τη μορφή της παραγωγής υπεραξίας. Με τη μορφή δηλαδή της απλήρωτης μισθωτής εργασίας που αποσπά από το ζωντανό εργαζόμενο που εμπλέκεται στην παραγωγική διαδικασία. Γιατί λέω το ζωντανό εργαζόμενο? Να εξηγήσω γιατί. Διότι η κεφαλαιοκρατία, αν τη θεωρήσουμε υπό το πρίσμα της ιστορικής νομοτέλειας, της λογικής της ιστορίας, της ιστορίας του πολιτισμού, το κεφάλαιο είναι μια ιστορικά παροδική σχέση που έχει να επιτελέσει, τα έπαιξε το σύστημα. Κάποια καφή είναι? Με ακούτε να μιλάω χωρίς μικρόφωνο? Λοιπόν, η σχέση κεφάλαιο λοιπόν, την οποία προσπάθησα να σχηματίσω αδρομερός προηγουμένως, η σχέση κεφάλαιο στην ιστορική της αποστολή έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε εκμηχάνηση της παραγωγής, τεράστιες διαμεσολαβήσεις στην παραγωγική επενέργεια του ανθρώπου στη φύση και οι διαμεσολαβήσεις αυτές γίνονται στα πλαίσια εκείνης της μορφής ιδιωτικής ιδιοκτησίας και κεφαλαιοκρατικής μορφής ιδιωτικής ιδιοκτησίας που παίρνει την εξής μορφή. Παίρνει τη μορφή στην οποία όλοι οι όροι της παραγωγής γίνονται εμπόρευμα. Αυτό ποτέ στην ιστορία δεν είχε ξαναγίνει. Γι' αυτό και ο κεφαλαιοκρατικός τόπος παραγωγής μπορεί να οριστεί ως η κοινωνία της γενικευμένης επικράτησης της αγοράς, της γενικευμένης κυριαρχίας των εμπορευματικών και χρηματικών σχέσεων. Όλα γίνονται εμπορεύματα, όλα γίνονται ανταλλάξιμα, όλα γίνονται εμπορεύματα και χρήμα. Το ίδιο το κεφάλαιο προβάλλει στην επιφάνεια ως μια σχέση αφετηριακού κεφαλαίου με τη μορφή χρήματος, το οποίο ανταλλάσσεται με κάποιο εμπόρευμα ή με κάποιο σύνολο εμπορευμάτων και αποτέλεσμα της οποίας ανταλλαγής είναι ένα άλλο χρήμα, χρηματόνος ας το πούμε, σε μια αλληλουχία τριάδας, το οποίο χρηματόνος είναι το παραπάνω. Το παραπάνω στην αγοραία ορολογία είναι το κέρδος. Έτσι το παραπάνω χρήμα που έχει βγει μέσα από αυτή την ανταλλαγή είναι το κέρδος. Ο Μάρξ αποκάλυψε ότι αυτό το κέρδος, η αγοραία έκφραση της σχέσης κεφάλαιο, είναι η απόσπαση υπεραξίας, δηλαδή απλήρωτης ζωντανής εργασίας, από τον κάτοχο των μέσων παραγωγής. Από τον κεφαλαιοκράτη, τον κεφαλαιούχο. Έτσι. Συνεπώς το ίδιο το κεφάλαιο στην ιστορική του αποστολή είναι μια σχέση στην οποία η συσσωρευμένη στα χέρια του κατόχου των μέσων παραγωγής, του κεφαλαιούχου, ιδιωτική ιδιοκτησία, με άλλα λόγια η συσσωρευμένη εργασία του παρελθόντος με τη μορφή μηχανών, εγκαταστάσεων, ακινήτων, εργοστασίων, αντικειμενικών όρων διεξαγωγής της επιχειρηματικής δραστηριότητας, είναι η νεκρή εργασία, συσσωρευμένη νεκρή εργασία, και η ζωντανή εργασία εμπλέκεται σε αυτή τη σχέση ως η γονιμοποιός δραστηριότητα του άμεσου παραγωγού ως ψυχοσωματικής ενότητας, η οποία είναι η γενεσιουργός αιτία του πλούτου. Τον πλούτο δεν τον παράγει ο κεφαλαιούχος. Τον πλούτο δεν τον παράγει ο πλούσιος, ο οποίος τοποθετεί και καλά το κεφάλαιό του και μας το παίζει ευεργέτης εργοδότης. Ο Μάρξ απέδειξε ότι τον πλούτο τον παράγει ακριβώς η ζωντανή εργασία, η οποία έχει μία μυστική στην επιφάνεια, δηλαδή μυστική για τον αδαή, μυστική για αυτόν που δεν έχει ασχοληθεί με την επιστήμη της πολιτικής οικονομίας, την επαναστατική επιστήμη της πολιτικής οικονομίας, διαδικασία. Ποιο είναι το μυστήριο του κεφαλαίου? Το μυστήριο του κεφαλαίου είναι ότι το εμπόρευμα εργασιακή δύναμη, δηλαδή η ικανότητα του ανθρώπου, η ψυχοσωματική ικανότητα του ζωντανού εργαζόμενου να εργαστεί, αυτού ο οποίος δεν έχει άλλους πόρους να βιοπορίζεται παρά μόνο την ικανότητα του αυτή για εργασία, η ικανότητα του αυτή, μόνο συνδεόμενη με τα μέσα παραγωγής που έχει στα χέρια του ο κάτοχος των μέσων παραγωγής, ο κεφαλαιούχος, μπορεί να γονιμοποιήσει αυτή τη διαδικασία και να παράσχει την υπεραξία μέσω της οποίας, και μάλιστα με την αγοραία μορφή της του κέρδους, εμφανίζεται η σχέση η κεφαλαιοκρατική. Συνεπώς, η επιστήμη γίνεται άμεση παραγωγική δύναμη. Η σημαντικότερη παραγωγική δύναμη είναι ο άνθρωπος, με όλες τις δυνατότητες του, πνευματικές, γνωσιακές, επιστημονικές, χειρονακτικές, πρακτικές, τεχνικές, όλο το φάσμα των δυνατοτήτων του ζωντανού εργαζόμενου παίζει ως γονιμοποιός παραγωγική, δημιουργική δραστηριότητα του ανθρώπου, την οποία καρπώνεται ο κεφαλαιούχος, ο οποίος τι κάνει? Κάνει ένα τρίκ, το οποίο μπορεί να το συνειδητοποιεί και ο ίδιος και να νομίζει ότι είναι απλώς ένας ευεργέτης της ανθρωπότητας. Το τρίκ έγινε στο ότι μέρος μόνο της ζωντανής εργασίας πληρώνεται, ενώ ένα άλλο μέρος λειτουργεί ως συσσόρευση απλήρωτης υπερεργασίας με τη μορφή της υπεραξίας. Αυτός είναι ο μηχανισμός του κεφαλαίου. Άρα τι τον ενδιαφέρει τον κεφαλαιούχο? Τον ενδιαφέρει ο βασικός νόμος της κεφαλαιακής συσσόρευσης, τον ενδιαφέρει να κερδοσκοπήσει όσο γίνεται παραπάνω. Η απόσπαση κέρδους και η δυνατόν υπερκέρδους. Άρα τον ενδιαφέρει όχι η επιστήμη στο σύνολό της, και εδώ ευχαριστώ την προσοχή σας, όχι η παιδεία στο σύνολό της, όχι να αναβαθμιστούμε όλοι οι άνθρωποι μέσω της επιστήμης, της παιδείας, της εκπαίδευσης, αλλά τον ενδιαφέρουν εκείνες οι πτυχές της επιστήμης, της παιδείας, της εκπαίδευσης που του διασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή κερδοφορία. Τον ενδιαφέρει, με άλλα λόγια, η υπαγωγή της επιστήμης στο κεφάλαιο. Αυτό παλεύει, γι' αυτό πασχίζει. Έλα μου όμως ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα. Γιατί είναι πιο περίπλοκα? Γιατί η επιστήμη καταρχήν ιστορικά δεν γεννήθηκε, όπως και οι παραγωγικές δυνάμεις δεν γεννήθηκαν, επί κεφαλαιοκρατίας. Όπως ο φεουδάρχης προσπαθούσε να απομυζήσει και απομυζούσε την περιεργασία μέσω της προσόδου λόγω της γεωκτησίας ως γεωκτήμονας, έτσι και ο κεφαλαιοκράτης κεφαλαιούχος προσπαθεί να απομυζήσει πρόσοδο, υπερκέρδη, από τα πολιτισμικά αγαθά και από τη δημιουργική ικανότητα της ανθρωπότητας με τη μορφή της επιστήμης, με τη μορφή αυτού που ο Μάρξ αποκαλούσε καθολική εργασία. Τι είναι η καθολική εργασία? Καθολική εργασία είναι το προϊόν της γενικής διάνοιας της ανθρωπότητας, έλεγε ο Μάρξ. Ένα προϊόν το οποίο καθορίζεται από τα συσσωρευμένα πολιτισμικά αγαθά στις επιστήμες και στις τέχνες, τα οποία πολιτισμικά αγαθά δεν συνιστούν ιδιοκτησία κανενός. Είναι κτήμα του πολιτισμού. Είναι κτήμα ακριβώς γενικευμένο της ιστορίας του πολιτισμού της ανθρωπότητας. Ανήκουν στην ανθρωπότητα. Μέσω αυτών των πολιτισμικών αγαθών, δηλαδή μέσω των γενικευμένων δημιουργικών δυνατοτήτων μας, μπορούμε και λειτουργούμε ως άνθρωποι, ως όντα, τα οποία μπορούν να αρθούν παραπάνω από το εδώ και τώρα της συγκυρίας των άμεσων αναγκών τους και να χαράζουν προοπτικές γενικευμένες για το γένος. Εντυπώ την προσοχή σας, ίσως φαίνεται λίγο δύσκολο αυτό που σας λέω τώρα, και είναι δύσκολο να το συλλάβει ο άνθρωπος της πιάτας, αλλά οφείλουμε να το συλλάβουμε για να αντιληφθούμε ποια είναι η θέση και ο ρόλος της γνώσης, της επιστήμης και της παιδείας στην ιστορία του πολιτισμού. Τι εννοούμε όταν λέμε καθολική εργασία? Εννοούμε ότι η παραγωγή από ένα σημείο και πέρα δεν μπορεί να πορευθεί παρά μόνο μέσω της έρευνας. Μέσω της επιστημονικής έρευνας. Τι σημαίνει όμως επιστημονική έρευνα? Επιστημονική έρευνα είναι μια διαδικασία στην οποία μεταστρέφονται λίγο τα πράγματα από την κατάσταση της οποίας διαγραφήσαμε στην παραγωγική διαδικασία, στην εργασία. Δηλαδή, ενώ η γνώση είναι μέσο για τη διαδικασία της σκοποθεσίας, του σκοπού μέσω του οποίου κατακτάμε την πρακτική επενέργεια σε πράγματα της φύσης και την παραγωγή υλικών αγαθών, όσο πάει και περισσότερο, αυτονομείται η ερευνητική διαδικασία από την άμεση παραγωγή υλικών αγαθών, και αυτό δεν γίνεται για λόγους αφαίρετους, αλλά γιατί η γνώση δεν μπορεί να αποκομίζεται από την άμεση εμπλοκή του υποκειμένου εμπειροτέχνη, όπως είπαμε προηγουμένως, στην παραγωγή. Χρειάζεται να αυτονομηθεί, χρειάζεται να εμβαθύνει, χρειάζεται σύστημα, χρειάζεται συστηματική πνευματική διανοητική δραστηριότητα. Χρειάζεται ειδικά μέσα και τρόπους παραγωγής γνώσης. Ποια είναι τα ειδικά μέσα και οι τρόποι παραγωγής γνώσης? Είναι το εργαστήρι, είναι τα μέσα, τα όργανα, είναι οι πειραματικές διατάξεις στις εμπειρικές και εφαρμοσμένες επιστήμες, τις λεγόμενες θετικές ή ακριβείς επιστήμες. Είναι η μαθηματική μοντελοποίηση διαδικασιών, είναι οι λογικές μέθοδοι με τη βοήθεια των οποίων δομείται η γνώση μας, με τη βοήθεια των οποίων δηλαδή γενικεύονται τα εμπειρικά δεδομένα μας και συγκροτούνται σε θεωρητικά, σε υποθέσεις εργασίας στην αρχή και στη συνέχεια σε αποδεδειγμένες θεωρίες διαφόρων επιπέδων. Και μάλιστα σιγά σιγά όσο αναπτύσσεται η γνώση, όλο και πιο πολύ τα μέσα και οι τρόποι παραγωγής γνώσης γίνονται νοητικά εργαλεία, νοητικά μέσα και τρόποι παραγωγής γνώσης. Ο κεφαλαιούχος μπορεί να κατέχει τα υλικά μέσα παραγωγής και τα κατέχει. Μπορεί να κατέχει τα πνευματικά μέσα παραγωγής. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Χωρίς το θεώρημα του Θαλή, καμία αλγοριθμοποίηση μηχανοκατασκευών και εν γέννη κατασκευών δεν μπορεί να λάβει χώρα. Μπορεί ένας κεφαλαιούχος να πει ότι το θεώρημα του Θαλή ή οι νόμοι της βαρύτητας και της παγκόσμιας έλξης είναι δικό του χωραφάκι, δικό του ακίνητο, δική του ιδιοκτησία? Δεν μπορεί. Είναι παρά φύση. Είναι ενάντια στη φύση της ίδιας της γνώσης και της επιστήμης. Της γνώσης ως καθολικής, δημιουργικής δύναμης της ανθρωπότητας. Και όμως πασχίζει ο κεφαλαιούχος να το κάνει αυτό. Πασχίζει να εκμεταλλευτεί, να οικειοποιηθεί, να ιδιοποιηθεί ακριβώς αυτή την καθολική πολιτισμική δημιουργική δύναμη της ανθρωπότητας, η οποία είναι δύναμη πνευματική, πολιτισμική, ακριβώς της ανθρωπότητας, της ιστορίας της ανθρωπότητας. Πώς μπορείς να επιμερίσεις σε κάθε επιστημονική ανακάλυψη και αντίστοιχα σε κάθε εφαρμοσμένη εκδοχή και τεχνολογική εφαρμογή αυτών των κατακτήσεων της γνώσης, πώς μπορείς να διαχωρίσεις πού σταματάει η συνεισφορά του Α, ερευνητή ή χρηματοδότη, και πού αρχίζει η συνεισφορά άλλων συγχρόνων αλλά και ανθρώπων άλλων εποχών που συνεισέφεραν στην ιστορία του πολιτισμού σε αυτά? Πουθενά. Και όμως οι κεφαλαιοκράτες προσπαθούν να ταπεινευτούν αυτή την κατάκτηση του πολιτισμού της ανθρωπότητας, να την ιδιοποιηθούν, να υπαγάγουν δηλαδή την επιστήμη άρα και την παιδεία ως βασικό υπόβαθρο της κάθε επιστημονικής ανάπτυξης, να την υπαγάγουν άμεσα στο κεφάλαιο. Αυτό παρχίζουν. Αυτό παρχίζουν όλο και πιο πολύ. Δύο λογάκια για τη σημερινή εποχή του κεφαλαίου. Γιατί δεν έχουμε απλώς εποχή που παράγουμε με μηχανές, ατμομηχανές ή αντικινητήρες εσωτερικής τάξης σε μεμονωμένες παραγωγικές διαδικασίες, αλλά ιδιαίτερα από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και πέρα, άλλαξε άρδινη παραγωγική διαδικασία. Ριζικά άλλαξε η καπιταλιστική παραγωγή. Και άλλαξε ριζικά, όχι διότι είναι ευεργέτες της ανθρωπότητας κεφαλαιοκράτες, και είπαν παιδιά θα σας παράσουμε εδώ απλόχερα εφαρμογές τεχνολογικές για να αναπτύξουμε την τεχνολογία, να αναπτύξουμε την επιστήμη και να συνεισφέρουμε στην ανθρωπότητα, που να παίξανα. Τους ενδιαφέρει όπως και τους ενδιαφέρει μόνο η κερδοφορία τους. Και εδώ εμπιστώ την προσοχή σας. Από το εκάστοτε φάσμα, θα το πω λίγο δύσκολα στην αρχή και θα το εξηγήσω. Από το εκάστοτε φάσμα δυνατοτήτων παραγωγής νέας γνώσης και τεχνολογικών εφαρμογών στην παραγωγή αυτής της γνώσης, η σχέση παραγωγής που λέγεται κεφάλαιο δεν επιλέγει τα βέλτιστα από την άποψη της λογικής της έρευνας, της αντικειμενικής έρευνας, αλλά και από την άποψη των αναγκών της ανθρωπότητας, αλλά επιλέγει εκείνες τις λύσεις που του διασφαλίζουν συγκυριακά την μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του. Προσέξτε να δείτε τι σημαίνει αυτό. Αυτό είναι μια υπόθεση που στην φιλοσοφία της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι από τα πιο δύσκολα θέματα. Κομβικό θέμα, που αν το συλλάβουμε όμως δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται στην επιφάνεια. Αυτό σημαίνει το εξής. Έχουμε ορισμένες κεκτημένες γνώσεις, έχουμε κατακτήσει ορισμένες γνώσεις, μεθόδους, τρόπους, μέσα προσπορισμού γνώσης, με τη βοήθεια των οποίων κάνουμε τι. Με τη βοήθεια των οποίων περιγράφουμε αντικειμενικά την πραγματικότητα, εξηγούμε την πραγματικότητα, δηλαδή όχι μόνο το τι και πώς λειτουργεί, αλλά και το γιατί είναι έτσι. Προσπαθούμε να βρούμε αιτιώδη συνάφεια, νομοτέλειες που διέπουν τη φύση, την κοινωνία, την ανθρώπινη νόηση. Έτσι. Και κατά τρίτο λόγο, μπορούμε να προβλέψουμε, να κάνουμε επιστημονική πρόγνωση του τι μέλλει γενέστε. Αυτό ακριβώς είναι το φάσμα δυνατοτήτων. Η επιστήμη κάνει αυτές τις τρεις λειτουργίες. Περιγραφή, εξήγηση, πρόβλεψη. Πρόβλεψη σημαίνει τι? Σημαίνει ότι σε κάθε φάση στην οποία καλείται η ανθρωπότητα να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα πρακτικά και θεωρητικά που τίθενται ενώπιον της, επανεξετάζει τα κεκτημένα τεχνικά και νοητικά μέσα και τρόπους προσπορισμού γνώσεων, αλλά και πρακτικής παρέμβασης, διαπιστώνει τι μπορεί να κάνει ή τι δεν μπορεί να κάνει με αυτά, και εκεί που δεν μπορεί να κάνει, δηλαδή εκεί που δεν επαρκούν οι κεκτημένες γνώσεις, τα τεχνικά και νοητικά μέσα και τρόποι για να παράξουμε νέα γνώση, δηλαδή για να επιτελέσουμε τις τρεις βασικές λειτουργίες της επιστήμης που σας είπα, προάγει τη γνώση, διευρύνει και εμβαθύνει τη γνώση με επαναστατικό μετασχηματιστικό τρόπο. Δηλαδή, βαθαίνει και πλαταίνει την ανθρώπινη γνώση, μετασχηματίζοντας ταυτόχρονα τα μέσα και τους τρόπους παραγωγής νέας γνώσης. Δηλαδή, αναβαθμίζοντας και τον ίδιο τον άνθρωπο ως υποκείμενο αυτής της γνωσιακής διαδικασίας. Έτσι, το κεφάλαιο λοιπόν δεν το ενδιαφέρουν όλα αυτά, διότι σε κάθε φάση η επόμενη ανάπτυξη της γνώσης και της επιστήμης προβάλλει ως ένα φάσμα δυνατοτήτων. Το κεφάλαιο δεν το ενδιαφέρει να διευρύνει και να εμβαθύνει με το βέλτιστο τρόπο για την ανθρωπότητα αυτές τις γνώσεις. Το ενδιαφέρει να επιλέξει εκείνες τις κατευθύνσεις που θα του μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία. Ακόμα και σε βάρος της γνώσης. Ακόμα και σε βάρος της ανθρωπότητας. Εδώ λοιπόν έρχεται η ανθρωπότητα και έρχεται ο κόσμος της παιδείας και της επιστήμης να επιτελέσει μια βαθύτατη κοινωνική λειτουργία. Να καταδείξει στην ανθρωπότητα κατά πόσο, σε τι βαθμό και με τι τρόπο το κεφάλαιο το ίδιο γίνεται φραγμός για την ανάπτυξη του πολιτισμού, φραγμός για την ανάπτυξη της επιστήμης και της παιδείας. Δηλαδή, από τη μια είναι καταδικασμένο το κεφάλαιο να αναπτύξει την επιστήμη και την τεχνολογία, από την άλλη το κάνει αυτό με τρόπους, με μέσα και σε βαθμό που του χρειάζεται για να επιτελέσει τη βασική του λειτουργία, δηλαδή την κερδοφορία του. Έλα μου όμως που αυτή η βασική λειτουργία θέτει φραγμούς στην ανάπτυξη της ανθρωπότητας, άρα στην ανάπτυξη της βασικής δημιουργικής δύναμης της ανθρωπότητας, που είναι η επιστήμη και η παιδεία. Για να το δούμε αυτό λίγο πιο συγκεκριμένα. Στο τελευταίο μισό, ιδιαίτερα στο τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα, αναπτύχθηκε σε τρομακτικό βαθμό η παραγωγική διαδικασία. Αναπτύχθηκε σε τρομακτικό βαθμό καταρχήν ενεργειακά. Μπήκε σε ευρεία κλίμακα στην παραγωγή η κοινωνική ενέργεια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία και την ασφάλεια της ανθρωπότητας. Δημιουργήθηκαν νέες παραγωγικές διαδικασίες με την εισαγωγή της κυβερνητικής και της πληροφορικής στην παραγωγική διαδικασία, με την ψηφιοποίηση δηλαδή πλευρών πτυχών της διοίκησης, της διαχείρισης της παραγωγικής διαδικασίας, μία ψηφιοποίηση, πληροφορικοποίηση, η οποία με την εισαγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών και την αντίστοιχη δικτύωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών επέφερε τεράστιες δυνατότητες ενοποίησης, ολοκλήρωσης των παραγωγικών διαδικασιών, τουλάχιστον ως προς την πλευρά της διοίκησής τους, ολοκλήρωσης παραγωγικών διαδικασιών στα πλαίσια μεγάλων παραγωγικών μονάδων, αλλά και στα πλαίσια που υπερβαίνουν τις κατατόπους παραγωγικές μονάδες. Αυτό με τη σειρά του δρομολόγησε διαδικασίες ενοποίησης σε ενεργειακή βάση σε άλλη κλίμακα των παραγωγικών διαδικασιών. Ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα είχαμε με τη βοήθεια της ευρείας εισαγωγής δικτύων υπερυψηλής τάσεως ενεργειακή ενοποίηση παραγωγικών διαδικασιών σε υπήρους ολόκληρες, όχι μόνο σε χώρες ολόκληρες, αλλά και σε ομάδες υπήρων, στην Ευρασία ας πούμε, ή στη Βόρειο και Νότιο Αμερική, έχουμε ενοποιημένα ενεργειακά δίκτυα. Στη σημερινή ανθρωπότητα έχουμε πλανητικά ενοποιημένα ενεργειακά δίκτυα. Φανταστείτε ένα πλανήτη, να το κάνουμε με μια μεταφορά για να γίνει κατανοητό, στον οποίο οι ενεργειακές ροές, ό,τι αυτό συνεπάγεται, υπερυψηλής τάσεως δίκτυα, ροές αγωγών υδρογων ανθράκων, που είναι φορείς ενέργειας, πετρελαίου, φυσικού αερίου κλπ. Ή συμπυκνωμένου φυσικού αερίου και ούτω καθεξής, ή ροές σταθερές σχετικά με δεξαμενόπλια πετρελαίου ή φυσικού αερίου σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Έχουμε λοιπόν, σαν να έχουμε, ενώ έχουμε γιατρούς και βιολόγους, σαν να έχουμε ένα οργανισμό ο οποίος δικτυώνεται πλανητικά, αν σκεφτούμε την παραγωγή ως τον ειδικά ανθρώπινο μεταβολισμό σε πλανητική κλίμακα, λαμβάνει χώρα πραγματικά ένα τέτοιο μεταβολισμό σε πλανητική κλίμακα. Έχουμε μια διαδικτύωση των παραγωγικών διαδικασιών σε πλανητική κλίμακα μέσω του διαδικτύου, του ίντερνετ, αλλά και μέσω των εφαρμογών τηλεματικής, μέσω εφαρμογών δηλαδή που ενοποιούν το εκεί διάστημα, τον αέρα, την επιφάνεια του πλανήτη, κερσαία, θαλάσσια δίκτυα, αλλά και υποθαλάσσια και πληθεράπους δίκτυα σε ενιαίες παραγωγικές διαδικασίες, με τον εξωτερικό τομέα να εμπλέκεται σε όλα αυτά. Έχουμε δηλαδή ένα μεταβολισμό που εκτιμήσεται σε πλανητική κλίμακα και ροές πληροφορίας με τη διαδικτύωση σε πλανητική κλίμακα. Φανταστείτε λοιπόν ότι η ανθρωπότητα τίνει να είναι ένας οργανισμός ο οποίος μεταβολίζει σε πλανητική κλίμακα, αποκτά ένα νευρικό σύστημα. Δεν ξέρω όσες και όσοι είναι επίπλες φοιτητές φέρουν προς το επίπεδο νευροφυσιολογίας, ότι στον οργανισμό μιλάμε για περιφερειακό κεντρικό νευρικό σύστημα και εγκέφαλο. Λοιπόν, είναι σαν να παίρνει άρκα και ωστά ένας οργανισμός σε πλανητική κλίμακα, ο οποίος έχει μεταβολισμό σε πλανητική κλίμακα, αρχίζει και αποκτά ένα νευρονικό δίκτυο, ένα νευρικό σύστημα σε πλανητική κλίμακα, αλλά δεν μπορεί ακόμα να έχει κεντρικό νευρικό σύστημα και εγκέφαλο. Ένας ανεγκέφαλος, δηλαδή οργανισμός, γιατί ανεγκέφαλος? Γιατί τα βασικά υποκείμενα δια των οποίων πραγματοποιείται καταναγκαστικά στα πλαίσια της κεφαλαιοκρατίας η ενοποίηση της ανθρωπότητας είναι η τρομακτική, υπερεθνική, διεθνική όμιλη, είναι τα μονοπόλια, έτσι, τα οποία πραγματικά έχουν βασικό του στόχο όχι την ενοποίηση της ανθρωπότητας, αλλά την εγκριστοποίηση της δικής τους ανταγωνιστικής ισχύως σε πλανητική κλίμακα. Δηλαδή είναι μια ενοποίηση δια της διάσπασης της ανθρωπότητας. Είναι μια διχαστική ενοποίηση. Αυτή είναι η αντίφαση του συστήματος, η οποία εκφράστηκε μέσω της κρίσης ιδιαίτερα. Η οποία κρίση τι είναι? Είναι μια κρίση τρομακτική, η πιο τρομακτική κρίση του συστήματος που γνωρίζαμε τον τελευταίο αιώνα. Μετά την κρίση του 1929-33, η πιο τρομακτική κρίση της ανθρωπότητας. Η κρίση αυτή εμφανίστηκε πώς? Εμφανίστηκε διότι στην αγωνία τους να κάνουν όλο και πιο υπερμεγέθη τη συσσόρευση κεφαλαίου, αυτή η τεράστια όμιλη του διεθνικού πολυεθνικού κεφαλαίου, πέρασαν σε αλλεπάλληλες σφαίρες εικονικών διαμεσολαβήσεων χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, με κορυφή της πυραμίδας τα λεγόμενα παράγωγα. Έφυγαν δηλαδή στη σφαίρα της εικονικής οικονομίας, των παράγωγων, δηλαδή διαμεσολαβημένων ακόμα και παραπάνω από τους χρηματιστηριακούς τίτλους, μορφών σχέσεων παραγωγής. Και αντί να χρησιμοποιήσουν αυτό το νευρονικό πλανητικό δίκτυο που σας είπα προηγουμένως για την ενοποίηση της ανθρωπότητας πάνω σε ορθολογική σχεδιοποίηση στη βάση των πραγματικών αναγκών, τι έκαναν? Αξιοποίησαν αυτά τα δίκτυα για ακαριές ροές κεφαλαίων, τα οποία πήραν ψηφιακή μορφή αυτά τα κεφάλαια σε πλανητική κλίμακα, αξιοποιώντας ακόμα και την πιθανότητα ή την υπόσχεση πιθανότητας παραπάνω από το μέσο ποσοστό κέρδους σε πλανητική κλίμακα. Όταν ξέφυγε τελείως το σύστημα με φούσκα πάνω στη φούσκα, όπως σας το περιέγραψα, πήρε και τη μορφή της κρίσης με αφορμή τα ενυπόθηκα γραμμάτια της, των ακινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί άρχισε να σκάει η φούσκα το 2008. Αυτή ήταν η αφορμή. Η κρίση πήρε τη μορφή την χρηματοπιστωτική. Στη συνέχεια, για να σώσουν το σύστημα, άρχισαν τα κράτη να χρηματοδοτούν τις τράπεζες και έγινε κρίση δημοσίου χρέους, μέχρι που φτάσαμε στην κρίση των ασθενών κρίκων των διαφόρων κέντρων του πρώτου κόσμου του κεφαλαίου σήμερα, όπως η Ελλάδα. Μια κρίση η οποία πήρε τις διαστάσεις και τη μορφή του μνημονίου και της διαδιακής σύμβασης, στα πλαίσια της οποίας σύμβασης και των αντιστοίχων πολιτικών επιχειρείται και η εφαρμογή των αλλαγών στην παιδεία και στην ανώτατη εκπαίδευση. Επειδή έχω μακρυπορήσει αρκετά, μιλάω 40 λεπτά περίπου, συγκεφαλαιώνω λέγοντας, ο νόμος αυτός, ο νόμος πλαίσιο, έχει μερικούς βασικούς άξονες που έρχονται να απαντήσουν στην κρίση από τη σκοπιά της στρατηγικής των κυρίαρχων των πιο επιθετικών κύκλων του κεφαλαίου παγκόσμια και στη χώρα μας. Η μετάλλαξη στην ανώτατη εκπαίδευση έχει πραγματοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Οι εταιρείες, ιδιαίτερα στις σχολές που έχουν εφαρμοσμένη έρευνα και διεξόδου στην τεχνολογία παραγωγής, εδώ είναι σε ένα πολυτεχνείο και ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει αυτό, η μετάλλαξη αυτή έχει λάβει χώρα από πολλού. Στο δικό μας ίδρυμα, πολύ συχνά είναι πολύ δύσκολο να διακρίνεις πού σταματάει το εργαστήριο του Πολυτεχνείου και πού αρχίζει το εργαστήριο της τάδε ή δύναμη επιχείρησης. Μέσα από προγράμματα επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άμεσα χρηματοδοτούμενα από τον ιδιωτικό τομέα. Ή μέσα από δραστηριότητες μελών ΔΕΠ, καθηγητών δηλαδή, οι οποίοι έχουν απολέσει την ιδιότητα του ανεξάρτητου ερευνητή και δασκάλου πανεπιστημιακού και έχουν επικεντρώσει τις δραστηριότητες τους σε ιδιότητες εργολάβου εργοδότη, ο οποίος μάλιστα αξιοποιεί εντολής και την άμυστη, λέτε, δουλική εργασία φοιτητών και μεταπτυχιακών σε ένα άδειο ασαφές καθεστώς επιχείρησης πανεπιστημίου. Αυτή λοιπόν η κατάσταση προσπαθούσε να βρει τις άκρες της μέσα σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο θεσμικά είχε δομηθεί σε μια μεταπολίτευση, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 80 και πέρα με το νόμο πλαίσιο του 82, όπου απηχούνταν οι διαθέσεις ενός μεγάλου αντιδικτατορικού αντιφασιστικού κινήματος με προεξάρχοντα το ρόλο της εξέγερσης του 73, του Νοέμβρη του 73 του Πολυτεχνείου. Αυτό το θεσμικό πλαίσιο είχε τεθεί σε μορφές συνδιοίκησης, οι οποίες γίνονταν όλο και πιο εκφυλισμένες και εκφυλιστικές, αλλά υπήρχαν μορφές στα πλαίσια των οποίων ήταν υποχρεωμένοι όλοι αυτοί οι μεταλλαγμένοι και μεταλλασσόμενοι εντός των ΑΕΗ να λογοδοτούν, να δίνουν λόγο δηλαδή, να λένε γιατί και πώς κάνουμε αυτά που κάνουμε. Λοιπόν, ξαφνικά διαπιστώνει το σύστημα ότι όλα αυτά γίνονται βαρύδια. Γιατί να βάλει τους εκπροσώπους των καθεστωτικών παρατάξεων με τις διάφορες μορφές συναλλαγής και διαφοράς να εμπλέκονται στους μηχανισμούς συνδιοίκησης με ό,τι διακινδύνευση, με ό,τι ρίσκο και αν συνεπάγεται αυτό και στη συνέχεια να ξεκουκουλώνονται, να αποκαλύπτονται αυτές οι διαδικασίες και να γίνονται καιρόπες και να αναγκάζονται να λογοδοτήσουν την πανεπιστημιακή κοινότητα στο φοιτητικό κόσμο αλλά και στην κοινωνία. Γιατί να διακινδυνεύσει κάτι τέτοιο, αν μπορεί τη μετάλλαξη να την κάνει και θεσμική, να απαλλαγεί από τα βαρύδια. Αυτό κάνει ο νόμος. Ο νόμος τι κάνει, την ήδη υφιστάμενη και εντουρής κυρίαρχη σε πολλές σχολές και τμήματα λαμογιά, θέλει να την κάνει επίσημη και με τη βούλα του θεσμικού καθεστώτος. Τι κάνει λοιπόν, φτιάχνει ένα πανεπιστήμιο με το πρότυπο της επιχείρησης, γιατί. Γιατί την επιστήμη και την παιδεία που λέγαμε προηγουμένως δεν μπορεί να την υπαγάγει άμεσα στο κεφάλαιο. Θα την υπαγάγει λοιπόν έμεσα, θεσμικά, διοικητικά. Εδώ προσέξτε να δείτε πως η νίκη τους είναι πύρια νίκη, λούπα και παγίδα ταυτόχρονα. Θα την υπαγάγει θεσμικά με ποιο τρόπο, μετατρέποντας το πανεπιστήμιο σε επιχείρηση. Με ένα δέλτα σίγμα, συμβούλιο διοίκησης λέγεται, για να μην μπερδευόμαστε να χωρώσουμε λίγο τα νερά ας πούμε, δεν το λέμε δέλτα σίγμα επιχείρησης, το λέμε συμβούλιο τώρα. Έτσι. Και η μορφή της διοίκησης παίρνει τα χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρείας επιχείρησης, στην οποία και καλά συμμετέχουν 9 εσωτερικοί από την πανεπιστημιακή κοινότητα, δηλαδή 8 καθηγητές και ένας που καλά φοιτητής, έτσι, για τα μάτια, για ξεκάρθωμα, με μια διαδικασία στην οποία δεν ξέρω ποιος θα μπορέσει να εκλέγεται τελικά, παρά μόνο καθεστωτικές εκπρόσωποι καθεστωτικών παρατάξεων και δυνάμεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και πού να παζαρεύει τώρα πώς θα πουλήσει κλπ. Θα σας πω και έναν έκδοτο. Ένας πολιτικός, γνωστός και τέος, μάλλον πρώην υπουργός, μου έλεγε ότι στο τάδε μεγάλο πανεπιστήμιο η Βρετανία είναι πολύ εύκολη πρόθεση. Λέω πώς είναι πέρα η εύκολη πρόθεση. Τόσο εύκολο όσο πιο αφορούμε όμως. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Μια χαρά μου λέει δυνατόν. Ένας στον γραμματέα της ΠΑΣΠ, ένας στον γραμματέα της ΔΑΠ και έγινε Βρετανής. Το πιο αφορούμεο. Έτσι. Γιατί να δίνεις τον κόπο τώρα να παζαρεύσει με αφορούμεο ή άλλες μάρκες και δεν ξέρω τι άλλες μάρκες. Όταν μπορεί να έχει τους 6 εξωπανεπιστημιακούς με τον νόμο να λέει κανονικά ότι πρέπει να είναι γνωσμένοι κύρους. Τι κύριος, στον χώρο των γραμμάτων, στον χώρο της πολιτικής και της κοινωνικής προσφοράς, παρακαλώ. Γεγονός που σημαίνει τι. Τα τοπικά λαομόγια, οι τοπικοί κομματαρχαίοι, οι τοπικές μαφίες μπορούν κάλλιστα να στέλνουν απευθείας τους αντιπροσώπους τους μέσα σε αυτό το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Επιχείρησης. Κορόδε είναι να μην το ρισκάρουν. Από πού και ως πού να κάνουν την απολογούνται σε διάφορους άσχετους που απαιτούν λογοδοσία στην κοινωνία και στην επιστημονική κοινότητα. Γιατί να το κάνουμε αυτό. Εδώ είναι η χρυσή ευκαιρία. Απλά λοιπόν και λαϊκά φτιάχνουν ένα τέτοιο μοντέλο το οποίο δεν είναι πανεπιστήμιο, το οποίο απεμπολεί το διαφωτιστικό ιδεώδες ενός Χούμπολτ, το χουμπολτιανό πρότυπο πανεπιστημίου, το οποίο εισήγαγε την έννοια universitas, δηλαδή ενός καθολικού προνομιακού χώρου, θυμηθείτε την μαρξική έννοια της επιστήμης ως καθολικής δύναμης, universitas έλεγαν αυτοί οι διαφωτιστές στην ανωδική φάση της αστικής τάξης της κεφαλαιοκρατίας. Ήταν επαναστατική τότε αυτή η τάξη. Universitas με ποια έννοια, με την έννοια της σύνδεσης της έρευνας με τη διδασκαλία, της ανεξάρτητης έρευνας υπό ασυλία. Ασυλία από τι? Ασυλία από την ξένη δύναμη, από την κατασταλτική δύναμη των εκάστοτε κρατούντων, ασυλία από τη δύναμη της ακόμα ισχυρής τότε στην άνοδο της αστικής τάξης εκκλησίας, που προσπαθούσε δογματικά να επιβάλλει τον έλεγχο της γνώσης και των ιδεών, και έχοντας την πειρά ως ιερά εξέταση τους αντιφρονούντες, αλλά και ασυλία από τα ιδιωτελή συμφέροντα, βλέπε εταιρικά κεφαλαιοκρατικά συμφέροντα, τα οποία προσπαθούν να υπαγορέσουν τι είδους έρευνα και τι είδους παιδεία πρέπει να έχουμε. Αυτό λοιπόν το χουμπολτιανό πρότυπο γίνεται βαρύδι σήμερα, από το οποίο πρέπει να απαλλαγούν. Γι' αυτό και η μετάλλαξη αρχίζει να θέλει να πάρει και τη θεσμική μορφή της μετάλλαξης, και αυτός είναι ο νόμος πλαίσιο επί του οποίου κέρδισαν την ευρύτατη μοναδική στα ιστορικά χρονικά του άθλιου κοινοβουλευτισμού της ιστορίας της χώρας μας 250 λεβέντες και λεβέντισες μέσα στο κοινοβούλιο απεφάνθησαν ότι αυτός ο καταστροφικός πανεπιστημιοκτόνος νόμος πρέπει να εφαρμοστεί δικτατορικά. Μιλάμε δηλαδή για μια συνένεση κοινοβουλευτικής δικτατορίας, την οποία όχι τυχαία θεωρούν ως υπόδειγμα και για την γενικευμένη συνένεση στα λοιπά κατασταλτικά, οικονομικά, θεσμικά, εξωθεσμικά και λοιπά μέτρα που θέλει να επιβάλλει αυτό το καθεστώς κατοχής χούντας του Μνημονίου της Δανειακής Σύμβασης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ντόπιους δοσύλλογους υπαλλήλους του θέλει να μας επιβάλλει. Θα τους το επιτρέψουμε? Νομίζω ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να τους το επιτρέψουμε. Έχουμε ηθικό δικαίωμα να αντιπαλέψουμε μια τέτοια συνένεση την οποία θα παλέψουν, θα παστίσουν ή διπαστίζουν προπαγανδιστικά τα μέσα μαζικής χειραγώγησης και αποβλάτωσης να επιβάλλουν ότι είναι λαϊκή συνένεση? Έχουμε λοιπόν το ηθικό ανάστημα να προτείνουμε, να προτάσουμε κάτι άλλο? Όχι μόνο το έχουμε, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να το έχουμε. Γιατί? Διότι αλλήμονό μας, εάν εκχωρήσουμε την αποκλειστικότητα της ανάπτυξης, της επιστήμης, της παιδείας και του πανεπιστημίου στα χέρια αυτών των άθλιων επιθετικών κύκλων του κεφαλαίου και των δοσύλλογων πολιτικών εκφραστών του. Αλλήμονό μας. Η επιστήμη και η παιδεία, ακριβώς ως καθολικές ενοποιητικές πολιτισμικές δυνάμεις της ανθρωπότητας, είναι όπλο στα χέρια των δυνάμεων που επαγγέλλονται την ενοποίηση και όχι το διχασμό της ανθρωπότητας. Το Universitas θα πρέπει να αλλάζει άλλο πρόσημο, άλλη μορφή στην εποχή μας, όχι ως ένα αφηρημένο διαφωτιστικό ιδεώδες της εποχής της ανώσης των αστών του 18ου και 19ου αιώνα. Πρέπει να επανανοηματοδοτήσουμε αυτή την κανονικότητα της επιστήμης και της ιστορίας και να την προτάξουμε από τη σκοπιά των αντικειμενικά υπαρκτών δυνατοτήτων και της ζωτικής αναγκαιότητας ενοποίησης της ανθρωπότητας. Η επιστήμη και η παιδεία είναι βασική ενοποιητική δύναμη της ανθρωπότητας. Είναι εκείνη η δύναμη η οποία αλλάζει ριζικά το χαρακτήρα με τον οποίο βιοπορίζεται σήμερα η ανθρωπότητα. Όλο και πιο πολύ οι παραγωγικές διαδικασίες εντάσσουν οργανικά επιστήμη και παιδεία. Όλο και πιο πολύ η αυτοματοποίηση της εργασίας, της παραγωγής, γίνεται κανόνας, όπως και η διαδικτύωση. Τι είναι όλα αυτά, αν όχι κοινωνικοποίηση της εργασίας και της παραγωγής, αν μιλήσουμε με όρους του μεγάλου στοχαστή Καρλού Μάρξ, που προέλευσε με φοβερή διορατικότητα από τον 19ο αιώνα. Τι έλεγε ο Μάρξ? Ο Μάρξ έλεγε ότι η ανθρωπότητα οφείλει να γίνει ένα, να ενοποιηθεί. Πώς θα γίνει ένα? Μέσα από μια ουτοπία, αγαπάτε αλλήλους? Αυτό δεν είναι λόγο, δεν ήταν ουτοπιστής ο Μάρξ, ήταν επαναστάτης, ρεαλιστής, επιστήμονας. Μέσα από τις αντικειμενικές και επιστημονικά εγνωσμένες δυνατότητες, νομοτέλειες της ίδιας της ανθρωπότητας, της ίδιας της οικονομίας, της ίδιας της κοινωνίας. Όλα όσα προανέφερα με την επαναστατικοποίηση της εργασίας και της παραγωγής είναι μορφές και αναβαθμοί κοινωνικοποίησης της εργασίας, κοινωνικοποίησης της εργατικής της παραγωγής, την οποία αναγκάζεται να κάνει το κεφάλαιο και στην οποία, μάλλον στα πλαίσια του κεφαλαίου, βγαίνουν ως πάρεργο, ως παραπροϊόν της κεφαλαιακής εισόρευσης. Ένα παραπροϊόν το οποίο δεν μπορεί να ελέγξει το ίδιο το κεφάλαιο. Γεννά τον εκοθάφτη του το ίδιο το κεφάλαιο. Γιατί γεννά τον εκοθάφτη του? Διότι το υποκείμενο της εργασίας, οι στρατιές της παραδοσιακής εργασίας, εκτελεστικής, χειρονακτικής, αλλά και όλο και πιο ορμητικά εισβάλλουσε στο προσκήνιο της παγκόσμιας ιστορίας, στρατιές της νέας εργασίας, του νέου υποκειμένου της εργασίας, ενώ και υποκειμένου που εμπλέκεται όλο και πιο πολύ σε διανοητικές, ερευνητικές, ευρετικές, δημιουργικές διαδικασίες, δηλαδή ενώ και υποκειμένου που έχει όλο και πιο πολύ ανάγκη την παιδεία και την έρευνα και την επιστήμη, αυτό που το νέο υποκείμενο θα πρέπει να ενωθεί το υποκείμενο της δημιουργικής εργασίας με το υποκείμενο της εκτελεστικής ή και χειρονακτικής εργασίας που εξακολουθεί να υφίσταται σε μεγάλη κλίμακα στην ανθρωπότητα, να ενωποιηθεί και να διεκδικήσει τη μόνη διέξοδο από τα διέξοδα που πολύ ανάγκη μας δείχνει αυτή η κρίση. Ποια είναι αυτή η διέξοδος? Είναι η ενωποίηση της ανθρωπότητας σε συνειδητή συντεταγμένη βάση. Είναι η κατάργηση, η καταστροφή του κεφαλαίου, η ρήξη της σχέσης του κεφαλαίου, η διάλυση, η σύνθλιψη του καταστροφικού κεφαλαίου που γίνεται στενός κορσές για την ανάπτυξη στην κατεύθυνση της ενοποίησης της ανθρωπότητας, που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων της ανθρωπότητας, στην ενοποιημένη ανθρωπότητα. Αυτό είναι το universitas, που είναι και common, κοινό, κοινωνικό. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρώτοι πρόδρομοι του επαναστατικού κινήματος στη χώρα μας μετέφραζαν τον αντίστοιχο όρο, σοσιαλισμό, κομμουνισμό, ως κοινωνισμό. Η λογική της επιστημονικής διάγνωσης των όμων που διέπουν την ιστορία, αυτό μας δείχνει, ότι κατατείνει σε μία ενοποίηση, σε μία κοινωνική παρανθρώπινη ενοποίηση σε πλανητική κλίμακα, δηλαδή σε ένα σύστημα το οποίο δεν θα μεταβολίζει ανεξέλεκτα με τις όποιες νεοπλασίες και καταστροφικές δυνατότητες, εμπόλεμες ή ειρηνικές οικολογικές, αλλά που θα έχει κεντρικό νευρικό σύστημα και εγκέφαλο σε μια ενοποιημένη παρανθρώπινη στρατιά της ειρήνης και της δημιουργίας. Αυτή είναι η στόχευση του εκπαιδευτικού κινήματος, που θα πρέπει να ενοποιηθεί με το εργατικό κίνημα σε ένα ενιαίο μέτωπο παιδείας εργασίας. Ευχαριστώ.